Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer in lepo pozdravljeni. V nocojšnji oddaji Luč v temi bomo gostili udeleženke programa za spremembo življenjskega sloga, ki poteka pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Pripravili pa smo tudi prispevek o računalniških igricah za slepe in slabovidne, o romanu Jožice Atelšek ter seveda prispeve, ki ga pripravljajo fantje iz centra Iris. Dovolj razlogov, da ostanete v naši družbi? Upamo! Kdorkoli se je že kdaj odločil za to, da bi kaj spremenil pri sebi, zagotovo ve, da to ni ravno lahko. In zato je pomembno, da smo si pri takšnih korakih drug drugemu v pomoč. Temu je bila tudi namenjena skupina pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki jo je vodil gospod Marino Kačič, socialni delavec in psihoterapeut. Udeležilo pa se je 10 članov in 3 izmed njih so zdaj moje gostje v oddaji, Metka Pavšič, Tanja Jesih Bačnik in Latka Hunjet. Lepo pozdravljene.
Pozdravljeni.
Skupino ste poimenovali skupina za spremembo življenjskega sloga. Vključiti se v takšno skupino, že človek nekako naprej ve, da pomeni delati korake na sebi. Zakaj ste se ve odločile? Pa začnemo kar pri Metki.
Ko sem jaz dobila domov mail s to ponudbo, me je tako zelo prijetno presenetilo. In sem se kar nekaj časa ukvarjala s tem, a se pridružiti tej skupini. Nekaj me je mikalo, hkrati pa sem si mislila, joj, a si moram še nekaj nakopati na glavo. Ampak ker sem človek, ki se želi razvijati, ki želi rast, se mi je zdel to pač ena idealna prilika, sploh v teh časih, ko smo bolj doma, da se srečujem s kolegi in nekaj spremenim pri sebi.
Latka?
Jaz sem ravno tako preko elektronske pošte dobila mail in ko sem zagledala za spremembo življenjskega sloga naslov, sem si rekla, v redu, sej, človek lahko vedno napreduje in če kaj drugače delaš kot si prej, boljš delaš, na drug način narediš, rešiš določeno situacijo, je tudi življenje bolj kvalitetno. Zato sem si rekla, da se bomo odločila za to skupino in skušala kaj narediti v tem smislu, da bo življenje boljše.
A Tanja?
Ja, jaz v bistvu sem zdaj v zadnjih mesecih, oziroma zadnje mesece preden sem dobila to elektronsko pošto, sem večkrat pomislila na to, da nekako nisem več čisto zadovoljna s svojim življenjem in da bi si zelo želela nekaj spremeniti, pa nikoli nisem točno vedela, kako bi se tega lotila. In potem, ko je prišel ta mail, sem rekla, wow, to je pa nekaj zame, sem noter se bom pa jaz vključila, mogoče bom pa dobila kakšno smernico, ki lahko jo začnem in kako bi lahko začela spreminjati kaj v svojem življenju, da bi pač jaz čutila večje zadovoljstvo s svojim življenjem. In v bistvu je bilo to kot nalož za mene, no, kakor da bi si to jaz priklicala s tem, ko sem si res želela neko spremembo.
Tole je slišati tako, kot da ste zdaj, ko se praktično že iztekajo tudi zadnja srečanja, zadovoljni s svojo izbiro, Tanja.
Tako, jaz sem v bistvu zelo vesela, da sem se vključila v to skupino. Pač dobila sem veliko nekih smernic, kako lahko kaj spremenim pri sebi, postavila sem si tudi določene cilje, kaj si želim spremeniti in sem potem, ker smo imeli to skupino, imela v bistvu tudi motivacijo, da delam na teh ciljih, a ne? Ker pač včasih je lažje, če imaš kakšne ljudi za sabo, veš, da nisi sam in se potem lahko spodbujaš, tako da mene je ta skupina zelo veliko prinesla, no, res.
Latka, kaj je tisto, kar pomaga v skupini človeku? Kaj je tisto drugače, kot če se nečesa pri sebi loti kar sam?
V v skupini je drugače to, da skupina nastavi zrcalo, ti različni ljudje povejo, kako naprej, kaj je v redu, kaj ni v redu, te spodbujajo, ti dajo krila, tako da je lažje, ker je bila skupina taka božajoča in spodbudna in res je bilo vse tako, da smo lahko, vsaj po mojem mnenju, vsi rastli.
Kako je bilo delo zastavljeno? Kakšen način dela ste obrali, Metka?
Na začetku smo sprejeli neka pravila, s katerimi smo se mogli strinjati, o sodelovanju, o zaupnosti v skupini in podobno. Potem so pa običajno srečanja potekala tako, da je vodja Marino vedno naredil en uvod na določeno temo. Mislim, da smo bili vsi zelo zadovoljni s temi uvodi, kratkimi sicer, če jih nekaj naštejem. Recimo, spregovoruje o tem, o tako imenovanem svetovnem rekordu. To pomeni, da kako si mora človek zastaviti take uresničljive cilje, bolj nizke, bolj kratkoročne, raje manj kot preveč, ne pa da štarta že v začetku na nek tako rekoč svetovni rekord, in kar pa zagotovo za seboj prinese ena razočaranja. Potem recimo smo spoznali pravilo, ki mu reče Marino 2%, to pomeni, da v situacijah, kjer se počutiš tako bolj nebogljen, da si rečeš, samo za 2% se bom zdaj potrudil in napredoval, ne da bom v enemu dejanju naredil celo revolucijo, ampak za malenkost mogoče premakneš ene stvari v dani situaciji. Pa v feedbacku smo se pogovarjali in ga kasneje izvedli. Potem smo eno evalvacijo naredili sredi srečanj. Govorili smo recimo tudi o navezanosti, pa o kakšen zaznavni tip človeka smo, bomo zdaj v nadaljevanju govorili. Skratka, vedno je bil nek tak kratek uvod, potem smo običajno malo pogledali naše posamezne cilje, kako nam gre, kako nam ne gre, smo se ob tem spodbujali. Tudi bom rekla, eni taki ne porazi, ali kako bom rekla, tudi to je bil del tega, da nam preprosto ne gre v uresničevanju naših ciljev in smo iskali skupne poti, se vzpodbujali. In še nekaj je bilo zelo pomembno, da smo rasli kot skupina. To pomeni, da smo se tudi izven skupine, smo si kaj podelili, smo se poklicali po telefonu, si individualno tako napisali kakšen mail drug drugmu, si kaj sporočili, se vzpodbujali, tako da smo res zrasli, bom rekla, tudi v eno tako prijateljsko skupino.
Latka, je kakšna stvar, ki je ostala posebej tako kot dobra izkušnja ali pa kot nekaj, kar bo zdaj v življenju v pomoč?
Ja, seveda. Ta dobra izkušnja je naprimer ta, da se ne bom več jezila na ljudi samo v sebi, ampak sem to prerastla. Potem vem, da če sem kdaj tako pač po domače rečeno živčna oziroma pač mi ne gre vse v redu, da se moram umiriti na način, ne, da grem kaj delati, ampak je tazga, ne, ker prej sem mislila, da se to da tudi z meditacijo, ampak sem me podučil, da se to ne da. So samo dve med stvari, ki sem si jih naučila poleg tega, da sem tudi zrasla v tem smislu, da se tudi ljudem bolj upam kakšne stvari reči.
Tanja, gotovo je zaupanje v skupini pač zelo težko dosežeti ali pa je zelo odvisno od članov skupine. Kot zdaj lahko slišim, vam je očitno uspelo, je težko zaupati ljudem, sploh, če slišimo takole, da je potrebno biti pogumen in spregovoriti tudi o stiskah, tudi o padcih, porazih.
Ja, definitivno je pač zaupanje kar precej težko vzpostaviti, oziroma verjetno bom rekla je tako odvisno ne od tega, koliko se člani med sabo predhodno poznajo. Jaz sem imela s tem na začetku kar malo težav, moram priznati, zato ker nisem skoraj nobenega poznala. In v bistvu moram reči, da sem rabila kar nekaj časa, da sem lahko v skupini res iskreno spregovorila o sebi in o svojih tudi določenih stiskah. Tako da sem pa v bistvu, mi je bilo pa mogoče malo lažje, ker smo sprejeli na začetku to pravilo, da kar se pogovarjamo v skupini ostane med nami. Tako da mi je bilo potem mogoče iz tega stališča malo lažje. No, sem pa rabila kar nekaj časa, ker se na začetku nekako nisem še počutila toliko pripadna skupini, kot mogoče nekateri, ki so že poznali več članov odprej.
Tanja, kaj pa so bila za vas tista ključna spoznanja, ki bodo ostala tako za vsakdanje življenje?
V bistvu, moja največja nekako bom rekla spoznanje je bilo pač mogoče to, da sem, kako bi rekla, da sem v bistvu dobila neke pozitivne smernice in sem v bistvu spoznala, da kako lahko pravzaprav delam nekaj na sebi v življenju. No, pač, da sem mogoče dobila, ne znam tega čisto točno razložiti z besedami, to malo težko opisati, ampak jaz sem v bistvu dobila nek tak notranji mir, da se v bistvu v življenju vse da, ne, če si pač zares želiš, ker jaz sem bila včasih dost prepričana v to, da imamo mi v sebi zakoreninjene neke vzorce mišljenja, ena prepričanja, ki jih ni mogoče spremeniti. Ne. V tej skupini sem pa pravzaprav prišla do spoznanja, da marsikaj se da in jaz sem si vedno rekla, ok, lej, če lahko drugim uspe, lahko potem uspe tudi meni, ne. In mi je bilo mogoče to pač eno tako največje spoznanje, pa tudi nekaj, kar me poriva naprej, da zdaj se pač trudim tudi takrat, ko mi mogoče ne gre.
Bi bila katera pripravljena zaupati, s katerim ciljem se je spopadla ali pa mogoče morda saj okvirno smer, v kateri ste delale na sebi in kakšni so bili rezultati? Če se seveda to sploh da opisati rezultatov, da ne moremo meriti kar tako.
Bom pa mogoče jaz, moj cilj ni tako zelo oseben. Jaz mi izpostavila moje neznanje angleščine. Nikoli mi to ni šlo. In sem se rekla, evo, morda bom pa tukaj dobila eno spodbudo. In res sem jo. In skupina mi je bila tako ena podpora, da sem se pripravljala k temu, da sem nekaj tudi naredila na temu. Se pravi, da sem en način, kako se učim, iskala, dobila eno podporo, dobila tudi eno vzpodbudo, da začnem bolj globlje reševati te svoje, bom rekla, frustracije okrog tega učenja jezikov, ker to me res nekako mori in spremlja že celo življenje. Kar se pa tiče, bom rekla, cele skupine, bi pa tudi jaz rada rekla, da ne samo kar se tiče ozkega mojega osebnega cilja, ampak tudi širše sem tukaj slišala to, kar sem morda prej omenjala v teh uvodih, sem slišala stvari, ki mi zdaj večkrat v vsakdanjem življenju, recimo ali v službi, ali ko sem nekje na poti, se včasih spomnim na ta 2%, da ni treba preveč pričakovati od sebe, ampak da je fajn, če se samo za 2% porinem naprej, ali pa da ni treba tako zelo strogo sebe doživljati, da je bolj, če se na nek način bolj nežno spopadamo sami s seboj. to mi je zelo dragoceno, no? Bom rekla, ravno tako kot ta osebni cilj. Tako da sem res hvaležna, no? Brigiti in Marino, ki sta dala pobudo za to stanovitev te skupine in jo pravzaprav izpeljala tudi.
Kakšna pa je bila sicer struktura skupine, Tanja? Ste bile same ženske, kot je ponavadi za takšne reči? Se mi zdi, da se nekako ženske bolj odločamo za delo na sebi. Ali pa morda upam, zdaj delamo celo kakšnemu fantu krivico?
Ja, res je, delamo krivico, če se lahko malo pošalim. Ne, dejansko je bilo tako, ja, v skupini smo imeli enega fanta celo, poleg Marina, ki nas je vodil, ne? In je bilo v bistvu zelo dober, ker se mi zdi, oziroma tako, no, če bi pač še kdaj bila kakšna taka skupina, bi jaz celo povabila še več fantov, ker se mi zdi, da se v mešanih skupinah tudi te energije se bolj uravnovesijo. No. Se mi zdi, da moški vsem dajo neko drugačen pogled na vse skupine, ki so ponavadi bolj racionalni, bolj prizemljeni. In ne vem, meni osebno se zdi zelo fajn, da je še kakšen moški. Tudi opazila sem v skupini, kar mi je bilo zelo zanimivo, da so se pravzaprav ženske zelo rade obračale na tega edinga moškega po mnenje. Dostkrat so zelo veliko dale na njegovo mnenje in so se obrnile po njemu, k njemu za kako mnenje in so ga vprašale, kaj pa ti misliš. Ne? Tako da jaz mislim, da bi bilo fajn, da bi bilo še več fantov v skupini.
No, morda pa bodo vendarle slišali in prišli. Latka, boste s to skupino še nadaljevali ali je to zdaj konec?
Ja, tudi o tem smo se pogovarjali, ali nadaljevati ali ne. Želja nas vseh je bila, da se nadaljuje in upajmo, da v jeseni res nadaljujemo s to skupino.
Latka, in če morda še za konec vprašanje, je bilo kdaj tako težko, da ste razmišljali, da bi kar nehali?
Ne, tako težko ni bilo nikoli. Saj jaz v sebi nisem tako začutila in mislim, da drugi tudi ne. Mislim, da je bilo celo obratno, da smo se veselili teh naših skupnih srečanj, ker je skupina res iz meseca v mesec rastla in dozorevala in smo se povezovali. Upam, da bo tako tudi v bodoče.
Krasno, kaj ne rečem, lepa zgodba o uspehu, o lepem druženju, ki ga je gotovo prinesla delno tudi korona. Srečevali ste se namreč preko Zuma, Metka, ne?
Ja, srečevali smo se preko Zuma ob petkih popovdne. Na začetku smo imeli kar nekaj težav, da smo se uskladili časovno, terminsko, ampak potem nam je to uspelo in evo, če je volje in tudi najdeš neko pot.
No, in upam in želim, da boste našli pot tudi za naprej, za vaša srečanja, da se morda še kdo upogumi in se pridruži. Predvsem pa vam trem iskrena hvala za tale pogovor in vam želim, da na tej poti vaših ciljev, koliko jih še niste dosegle, predstavljam si, da učenje angleščine še traja, da čim bolj še naprej zasledujete ta svoj cilj in ga nekoč tudi dosežete.
Najlepša hvala, Sonja, tudi za vabilo v oddajo, da smo imeli to možnost predstaviti to skupino. In res lepo vabim še vse, da se pridružijo.
Skoraj teden je že, odkar sem odšla, iz naše vasi sem dal. Šola začela se je zares, vstajam ob šestih in pol. Internat je že star in v sobi še s tremi dekleti živim. Marta in Jana, obe sta iz morja, a špela z gorenskih planin. Sonca, tu
Že zdavne zaspal je slika mi doma, v solzah naš internat.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Ali ste vedeli, da tudi ljudje, ki ne vidimo, nismo obvarovani pred skušnjavo igranja računalniških igric? Kako hitro napreduje ta razvoj in kaj vse je že možno, smo lahko slišali na predstavitvi, ki jo je minuli četrtek pripravilo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. Več o tem je povedal Miha Srebrnjak.
Se pravi, dostopne so že kar dolgo časa, ampak je pa zadeva taka, da na samem začetku, se pravi, lahko gremo že v leto 2000 ali pa še prej, so bile igre za nas dostopne s tem, da so bile ločene, se pravi, so bile za slepe in slabovidne posebej, za videče pa spet posebne igre. Ker so za slepe in slabovidne delali večinoma audio igre. Kaj to pomeni? Da si v bistvu vse delal preko zvoka, in videč ni mogel igrati. Zdaj, v teh časih, pa se ta trend spreminja v to smer, da so razvijalci, ki sicer razvijajo igre za videče, bom tako povedal, ugotovil novo tržno nišo in začel delati tudi igre prilagojene nam invalidom. Se pravi, to so lahko slepi, slabovidni, gluhi, ali pa to drugi invalidi, ki imajo kakšne te motorične težave, ne, se pravi z rokami itd. Zakaj? Ker lahko v bistvu ti igraš z, recimo, na primer, igralno konzolo, ki ima prilagojen tudi kontroler, prilagojen na način ta, da so posebne vibracije, preko katerih lahko ti z občutkom zaznavaš, kaj se v igri dogaja, Imaš pa tudi v bistvu lahko dojema seveda preko slušalk, preko 3D zvoka, ko je zdaj tudi precej razširjena se pravi zvok, ne? Da ti preko 3D zaznavaš, kar se pač dogaja v sami igri. Ker je v bistvu zadeva taka, da so te video igre, so to, ki so sicer namenjene vedečim in jih delajo tudi za nas, precej težje, da se slepa oseba nauči igrati, zato je sploh pomembno pač, da uporabljaš pri igranju slušalke in seveda s tem kontrolerjem prek vibracij, da zaznavaš, kaj se dogaja.
Svoje spretnosti igranja računalniških igric in igric na pametnem telefonu je zainteresiranim pokazala tudi članica medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice, Vida Batistič. Vida, mamica, igrice gotovo prav pridejo tudi pri otrocih.
Pridejo, samo tam v manjši meri.
Je veliko takšnih igric, ki jih lahko igrate vi in vaši otroci?
Skupno ne. Skupno mi še nismo igrali nobene igrice. Razen tekmovali smo v naših strahcih, kdo bo bolj priden, kdo bo več dobil in tako naprej.
Katere pa so tiste igrice, ki jih lahko vi igrate?
Jaz se igram te strahce, ker imam tudi en avtomobilček, ki ga vozim, levo desno, mislim pač lovišen avtomobilček, to je na telefonu. Na računalniku sem igrala eno malo bolj, ne vem, kako bi se rekla te igrci, pač pa sem postala pilot druge kategorije, mislim tako. Več pa ni šlo, ker rata, mislim, stane taka dolgočasna, pa enostavno ne gre, več ni tako zanimivo. Drugač pa zelo rada sudoku rešujem, ta se mi zdi, da največ, no.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than they say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. Now you do. Now you do.
It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Now you do.
V Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan so se razveselili izida romana Plastenje samot oziroma Plastenje sramot. R je namreč zapisan v oklepaju, ki je išel pri založbi Litera in ga je v sodelovanju s pisateljem in kresnikovim nagrajencem Štefanom Kardošem napisala gluhoslepa članica, 78-letna Jožica Atelšek. To je njen pisateljski prvenec in hkrati pomemben dokaz, da nikoli v življenju ni prepozno in da lahko tudi oseba z gluho slepoto, z ustrezno strokovno podporo, uresniči svoje sanje. Roman je nastal na pobudo sekretarke Združenja Dlan, doktorice Simone Grenčer, ki je pisatelju, svojemu srednješolskemu profesorju slovenščine, predlagala, naj v eno svojih del vključi osebo z gluho slepoto. Trojica se je nekega dne srečala in njihova življenja so se usodno prepletla, o čemer v prvem moškem delu romana pripoveduje pisateljka. V drugem delu pa ženski glas, gospa Ica, pretanjeno opiše svoje težko življenje, nastanek bolezni in gluho slepoto ter svojo odrešitev, ki jo je našla v umetniškem ustvarjanju in skupini umetnikov, prijateljev in podpornikov, ki jih povezuje prav Združenje Dlan. Knjiga je išla tudi v brajici in zvočni obliki. Prisluhnimo kratkemu citatu. Sedim na balkonu, gledam nebo v večernem mraku in razmišljam o malarju, ki dela take dramatične slikarije. Nekaj modrine daleč za planino, tik nad mano črn klobuk, iz katerega se bo zdaj vsul dež ali toča, ali pa ga bo veter odpihnil dalje. Podobe na nebu se spreminjajo. Spet premišljujem o Simoni. Ona je kriva za to, da bom morda napisala roman. To je bila še včeraj skrita želja. Zdaj je to trčilo ob realnost. Nekaj prigod, pesmic, slabih izkušenj, za katere se za nazaj vedno pokaže, da marsičesa nisi videl ali vedel in si se narobe odločil. To je vse, kar se najde v mojem arhivu. Zdaj pa roman. Bojim se že vnaprej, da se bom zbudila iz teh sanj in ne bo ostalo nič.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Poslušate oddajo Luč v temi. Jaz pa zdaj le z veseljem predajam besedo našim dragim mladim sodelavcem iz Centra IRIS, Centra za izobraževanje in rehabilitacijo in usposabljanje slepih in slabovidnih. Fantje, izvolite.
Dobro večer. Šolsko leto se nagiba k koncu in prav tako tudi naši prispevki. Celotni mesec april je bil zelo živahen. Saj smo ga začeli s 1. aprilom, ki je znan po hudomušnih šalah. Učenci 9. razreda smo začeli mesec na zabaven način, saj smo imeli kulturni dan. Ogledali smo si posnete gledališke predstave Vihar v glavi. Predtem pa so nas učiteljice potegnile za nos, ker so nam rekle, da si bomo ogledali gledališko predstavo Janko in Metka. In prav zato smo eno od njih, učiteljico slovenščine Tatjano Muren, povabili, da pove nekaj o kulturnem dnevu. Za kulturni dan smo si ogledali spletni posnetek predstave iz Lutkovnega gledališča Ljubljana. Kot je bilo že omenjeno, je bil naslov Vihar v glavi, režiser predstave pa je bil Primož Ekart. V predstavi nastopa 17 mladostnikov med 14 in 19 letom in gledalci lahko pokukajo delovanje možganov najstnikov. Ti vsakokrat opozarjajo odrasle, da je najstniško obdobje čas, ki ga je treba negovati, spoštovati in seveda tudi razumeti. Vsaki izmed mladih namreč v igri razkrije samega sebe, svoje misli, svoje želje, čustvovanja in s tem pokaže, kako lahko staršem in mladostnikom znanje o možganih pomaga, da jih morebitni spori in vihari lahko še močneje in globlje povežejo. Predvsem pa, da drug drugega lažje razumemo. Tudi naši učenci so na odru prepoznali marsikatero situacijo, ki jo doživljajo vsakodnevno tudi sami. Zato so se z zanimanjem vključili v predstavo in razgovor po njej.
Tadej, kakšno se ti je pa zdelo nadaljevanje kulturnega dne?
Po končani predstavi smo odšli v likovno učilnico. Tam smo si ogledali kamere in pa fotoaparate iz leta od leta 1900 do današnjih sodobnih fotoaparatov in kamer. Na to smo posneli pa še en video, da smo videli, kakšne kvalitete kamer so.
Hvala učiteljici Tatjani in Tadeju. Učenci 6. in 7. razreda so kulturni dan doživeli o poslušanju opere Prodana nevesta. Učiteljica Neva, zakaj ste izbrali ravno opero Prodana nevesta?
Prodana nevesta je komična opera v treh dejanjih in se mi zdi, da z dokaj dostopno in primerno vsebino za to starostno stopnjo. Zaradi njene priljubljenosti nasploh je tudi del železnega repertoarja v naši ljubljanski operi, kjer je bila uprizorjena, kot vemo, že več kot 550-krat. In na vse zadnje se mi je zdelo dobro, da smo jo lahko spremljali v slovenščini.
Hvala učiteljica Neva. Zdaj pa dovolj o kulturi. Poleg obeh kulturnih dni smo imeli še tehnični in športni dan. Tema tehničnega dneva so bile čebele. Ogledali smo si panj ter predstavitev o čebelah in izvedeli marsikaj novega. Naprimer, če čebele oddajajo cveleče zvoke, pravzaprav jočejo, kar pomeni, da so izgubile matico. Poleg tega smo izdelovali gnezdilnice za čebele. V drugem delu tehničnega dne pa smo oddelali sveče iz satnic in poizkusili čebeljo pogačo, ki je pravzaprav hrana za čebele, ter med, kar iz satovja.
Bili smo zelo pridni in delavni in prav ta energija nam je pomagala na športnem dnevu, ko smo se povzpeli na hrib Orle. Kako je potekal dan, nam bo povedal Tadej.
Na športni dan smo se odpravili ob 8 uri zjutraj, odšli smo z avtobusom do Rudnika. Nato smo se povzpeli na vrh Orle, do vrha je bilo kar 7 km. Na vrhu smo pojedli malico in se nato odpravili v center Iris. Če si želite ogledati naše fotografije, so na naši spletni strani center Iris.
Hvala Tadej, da si z nami podelil svojo izkušnjo in športnega dne. Dragi poslušalci, vam pa hvala za poslušanje. Lepo se imejte.
Srečno.
Oddajo Luč v temi zaključujemo še z vabilom. Tudi letos bomo slepi in slabovidni pripravili zahvalno sveto mašo in sicer v tednu slepih. Zaradi preprečevanja širjenja virusa se seveda tudi letos ne bomo mogli srečati tako uživo, množično. Zato bomo sveto mašo pripravili nadaljavo in sicer v kapeli Gradiča na okroglem prikranju bo sveto mašo daroval pater Miha Sekolovnik. Prenašali pa jo bomo tako preko spletnih medijev, kakor tudi preko valov Radija Ognišče. Bodite z nami, združimo se v veliko zahvalo Bogu za vse, kar prejemamo in sicer v petek 4. junija ob 19. uri. To pa je bilo tudi vse za nocoj. Želimo vam vse dobro in ostanite zdravi. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi. Oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Anžo Joža, poleti, po zimi, številna družina se žuli na dnini. Pozidana štala in jasli lesine, izpi nad posteljo slike cene. Anžova mati, preskromna dobrota, leta po vojski, brez strehe sirota. Dekla od jutra, mati do mraka, Boga boječa, življenje ljubeča. Čas obstal je pod anžovim gričem, drevje in cvetje pred časom biričem. Ko mnoge lepote izbriše za šalo in jih zatrpa železom in skalo.
Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And though it had been so bad,
let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the starlight, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms.
Mesec maj je na Slovenskem posvečen šmarnicam, vsakodnevni ljudski pobožnosti Mariji v čast. Po številnih cerkvah se takrat verniki zbirajo pri branju šmarnic, molitvi lauretanskih litanij in petju marijinih pesmi, med njimi tudi posebnih šmarničnih. Na Pevi o Mariji bodo pletli tokratno oddajo iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
Znaš